Xətayvatın Türkmenistanı degişli bölögündə 2000-ci 2010-cı yıllar aralığında Türkmenistanın demokratiya taydan ötüşünün pet bolanlığını görkezýän bahawerler, saýlaw prosesi, raýat jemgyýetçiligi, habar beriş serişdelerinin gararsyzlygy taýdan berilýän bahalar 10 ýylyň dowamında ütkemän iň pes derejede galýar. Milli demokratik dolandırılışı, yerli demokratik dolandırılışı, adalet sistematının kararsızlığı ve korrupsiya taydan Türkmenistan'ın görközücüleri uzun kıyılardan hem erbetleşti. Xatavatta Türkmenistan'a demokratiya taydan berilen baha 6.193'ten ibaret. İn erbet görközücü olsa 7. Freedom House Xuramatının Xatavatının avtorlarından Londondaki Xalqara Qatnaşıqları Oyunca Padişalıq İnstitutundan Aneta Borun sözlerine göre Xatavatta Türkmenistan'a verilen bahalar Türkmen hükümetinin reformaların geçirilenliği var da pekir döretmek bilen çeklenenliğini ve iş yüzünde düplü özgürüşlükleri islemeyenliğini görkezýär.
Insofar as the government really has no desire for increasing democratization or liberalization at this point.
Freedom House Xuramatının Xatavatında Türkmenistan'ın saylaw prosesi, raýat jemgyýetçiligi, metbuat azatlygy, häkimet, milli we yerli demokratik dolandyrylyşy, adalet sistematynyň işi we kararsyzlygy Şeride korrupsiya taýdan ýagdaýyna syn edilip baha berilýär. Hususan da Freedom House Guramasynyň Türkmenistanyň metbuatyna synynda ýurdun köpçülükligiň habar beriş serişdelerinin maglumat puwdagyna dolu gözükçülük edýän hökümetiň ideologiýasyny goldamagyny dowam etdirýänligi bellenip, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň jurnalistleriň döredijilik ukybynyň ýetmezçiligini ýazgarmagyna garamazdan jurnalistleriň senzura astynda saklanýanlygy we hatda repressiýalardan howatyrlanyp öz-özlerini senzura etmäge mejbur bolýanlygyna üns berýär. Freedom House Xuramatynyň hatawatyna görä Türkmenistanda internetden peýdalanmak mümkinçiligi 2009-njy ýylda ozalkysyndan artan hem bolsa, ýurdun internet el ýeterliligi dünýä boýunça pes derejede, ýöne mobil ara gatnaşygynyň möçberi ýurtda giňeldi. Türkmenistanyň sud sistemasy resmi taýdan gararsyz diýip ýylan edilýän hem bolsa, insan hukuklarynyň berjaý edilmegine täsir ýetirmeýär. Tersine rejimiň repressiýa guraly hökmünde ulanylýar diýip Freedom House guramasy hatawatynda belleýär. Xatavatta Türkmenistan'da korrupsiyanın derecesine hem en yukarı deyip baha verilir. Türkmenistan'ın yolbaşçıları öz hakimiyetini saklamak, güçlenen hopsuzluk kulluklarını maliyeleştirmek ve öz avrayını arttırmak boyunca alıp barayan kuruluşu proyektleri amalaştırmak için yurdun tebiyeti seri işlerinden geliyen girdeycilerinden piyadalan yerler, yurtta para horluğa, karındaş parazlığa ve kalplığa esaslanan siyasi medeniyet güllevesi yer. Gurbanguly Berdimuhammedow ozalky prezidentiň ýolbaşçylaryň öňünde ýerine ýetirip bolmajak maksatlary goýup, soňra jalandyrmak tejribelerini dowam etdirýär. Giňme çörli kadrlar çalışygy bolsa, ýurtda reformalaryň haýallamagyna sebäp bolýar. Deep Freedom House Xuramasynyň Xatawatynyň Türkmenistana degişli bölegünde aýdylýar. Şol bir hapda ýakyn günlerde Türkmenistan jinayetçilik ýollarynyň gelýän girdejileriň kanunlaşdyrylmagy boýunça dünýäniň iň töwekkelçilikli ýurtlar sanawyndan çykaryldy. Şeýle karara hapa pullaryň ýuwulmagyna garşy göreş boýunça halkara topary bolan FATF Xuramasynyň 21-nji 25-nji iýunda geçirilen plenar maslahatynda gelinenligi habar berildi. Tebigi serişteleri bilen bagly konfliktlere we korrupsiýa syn etmek boýunça iş alyp barýan Global Witness guramasyndan Thomas Mine Türkmenistana halkara guramasy tarapyndan pozitiw bahanyň berilmegini ýurdun hakyky öňe güdüşlükleri bilen delde dünýä ýurtlarynyň şol sanda Ýewropa bileleşiginiň tebigi resurslaryna baý Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryna baglaşdyrdy.
Is this big push especially from the EU to normalize relations with Turkmenistan.
Şol bir hapda Türkmenistanda demokratik taýdan özgürlüklerin döremegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň we ilkinji nowatda da iri halkara strukturalarynyň Türkmen hökümetini halkara borçlaryny ýerine ýetirmegine ündemek boýunça tagallalarynyň ähmiýetini synçylar belleýärler. Freedom House'ın hatavatının avtorlarından Aneta Borun sözlerine göre esasen sosyal ve iktisadi programmalarına gönüktürülen hizmettaşlığın giyinilmeği bilen yurdun insan hukukları ve demokrasiya taydan hem özgürmegine umut dörüyer. İmamının için Merkezi Aziya devletlerine ve şol sandı Türkmenistan'a uzak möhletleyin batış edilmegine zerurluk var.
So really one needs to take a long-term approach to Central Asia and to Turkmenistan in particular.